halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
kala bunaagsan dhegeystayaal, waa jimcaha 7-20 bisha November sanadkuna waa 2020. idaacaddeenna waxaa idin soo jeedinayaa Sahra Cili Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aanu galabta idinku haynay idaacaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markii ugu horreysay qirtay inuu ka tegi doono aqalka cad haddii Joe Biden uu helo codadka ergada lagu soo xulayo madaxweynaha.
dadka rayidka ah ee ka cararaya caasimadda gobolka Tigray iyaga oo ka baqanaya weerar halkaasi ku wajahan.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan muranka guddiga doorashooyinka Soomaaliya iyo go'aamadii laga soo saaray shirkii musharaxiinta ee Muqdisho.
haddii dowladda ay wax ka bedeli weyso guddigan, cid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorasho kula gelaysa ma jirto. cid mucaaradka ka mid a kula tartamayso wuxuu asaga soo dhoodhoobtay iyo baarlamaan wuxuu ku keensadana ma jirto. waxaan samaynaynaa hannaan doorasho oo doorasho hufan ah, maadaama tiisa lagu kalsoonaa waay.
meeshan 13 qofooda ku saxiixan, 13 qofood ma aha Soomaaliya oo dhan, ilna meel lagu wakiishay oo ayaga lagu saartayna walaayadan ma jirto. annaga sharci baan ku nimid, madaxweynena sharci buu ku yimid, ra-iisul wasaarahana sharci uu ku joogaa. dadkan dad ayaga is abaabulay waay.
balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
gobolka labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Victoria ayaa diiwaangeliyey maalinkii 28-aad oon gobolkaasi laga helin kiisas cusub oo COVID-19 ama dhimasho la xiriirta cudurkaasi, sida ay Jimcaha maanta sheegeen saraakiil caafimaad. gobolka ayaan laga soo warinin kiisas cusub kadib markii qofkii ugu dambeeyey cudurkaasi qabay laga soo saaray isbitaalka Isniintii, iyadoo gobolka Victoria uu ku faanayo inaanay wax korona ah laga helin gobolka 28 maalin. ayaa haddana waxaa jirta in meelaha qaar ee dalkaasi laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo cudurka COVID-19. dhinaca kale, Britain ayaa ka dalbatay qaybteeda dawooyinka sharciyeysa inay eegto tallaalka COVID-19 ee ay sida wadajirka u sameeyeen jaamacadda Oxford University iyo AstraZeneca si si kumeel gaar ahayn loogu qaybiyo dadka, korinta aan si guud ahaan loo qaybinin dhammaadka sanadkan tallaalka cudurka COVID-19, markaas oo shirkadaha dawooyinka ay rajaynayaan inay qaybiyaan ilaa 4 milyan oo dhibcaha tallaalka ah. dowladda Turkiga ayaa Jimcaha maanta diiday baaqa kasoo yeeray baarlamaanka Midowga Yurub, kaasoo ku baaqay in aan kara cunuqabateyn la saaro kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu dhowaantan booqday gobolka Goonigoosadkaahi ee Qubrus. khamiistii, baarlamaanka Midowga Yurub ayaa isku raacay qaraar lagu taageerayo dowladda xubinta ka Midowga Yurub ee Qubrus, iyadoo ku baaqday in tallaabo laga qaado Turkiga islamar ahaantaasina loo cunuqabateeyo. tallaabadaas ayaa laga yaabaa inay ka faa'iido Faransiiska oo lala xoogan ugu jirta cunuqabateyn la saaro Turkiga marka madaxda xubnaha Midowga Yurub ay shir isugu yimaadaan bisha soo socota. turkiga ayaa xiisada kala dhexaysa dalalka Greek iyo Qubrus, taasoo la xiriirta baaritaanada hydrocarbon ee badda Mediterranean-ka lagu muransan yahay. koox fallaaga oo ku sugan qaybta ay India maamusho ee Kashmir ayaa khamiistii 2 askari ku dishay weerar ka dhacay magaalada ugu weyn ee gobolkaasi lagu muransan yahay, sidaasi waxaa xaqiijiyey saraakiisha ciidanka dalka Hindiya. Colonel Rajesh Kalia oo ah afhayeenka ciidamada Hindiya ayaa sheegay in mitidiintu ay rasaas ku fureen ciidan roondo ka sameynayay duleedka magaalada Srinagar. 2 askari ayaa la sheegay inay si xun u dhaawacmeen kadib markii dambena ay u dhinteen weerarkaasi, sida saraakiil ay sheegeen. booliiska ka hortaga rabshadaha ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxdii weerar ka qaaday. kooxda dowladda Hindiya kasoo horjeeda ayaa dagaal kula jiray xukunka Hindiya tan 1989-kii, mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo imaanaya iyadoo ay jirto dagaal maalinla ah oo u dhexeeya ciidamada Pakistan iyo kuwa Hindiya oo ku sugan xuduudda ay milatarigu aadka ugu badan yihiin ee Kashmir ee kala qaybisa labada dal ee ku hubeysan hubka nukliirka. Hindiya iyo Pakistan ayaa labaduba sheegta lahaanshiyaha guud ahaan gobolka kala qaybsan ee Kashmir. qaar badan oo ka mid ah muslimiinta Kashmir ayaa taageersan hadafka jabhadaha ee midaynta dhulka ama in la hoos geeyo xukunka Pakistan ama ay noqoto dal madax bannaan. warkii dunida dhegeystayaal, waa Reuters.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inala socotiinaya halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay sheegay inuu ka tegi doono aqalka cad haddii Joe Biden helo codadka ergada lagu soo xulayo madaxweynaha. Hadalka Donald Trump ayaa noqonaya kii ugu dhowaa ee uu ku qiranayo in doorashadii Noofambar lagaga adkaaday, inkasta oo uu weli ku celcelinayo sheegashaan caddayn loo hayn oo uu ku sheegayo in doorashadii laystaba mariyey. Warbixintan waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
isagoo warfidiyeennada la hadlayay maalinta fasaxa ee Thanksgivingka loo yaqaan, ayaa Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga uu sheegay haddii Biden oo dimuqraadi ah oo lagu wado in la dhaariyo January 20-keeda, loo ansixiyay inuu doorashada ugu guuleystay codadka Electoral College-ga uu ka bixi doono aqalka cad.
It's going to be a very hard thing to concede because we know there was massive fraud.
Hubaal waan samayn doonaa, waanad ogtihiin taas. hase yeeshee Trump waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu ku aqbalo xaaladda hadda jirta, iyadoo uu ka muquurtay inuu sheegay inuu ka qaybgeli doono caleema saarka Biden.
Certainly I will, and you know that.
Waxay noqon doontaa wax aad u adag si loo aqbalo, sababtoo ah waxay ahayd khiyaamo weyn. Trump waxa uu ku adkaystay khaladaad codaynta oo baahsan xil uu sii waday inaanu soo bandhigayn wax caddayn oo la taaban karo. Biden ayaa doorashada ku guuleystay 306 ah codadka Electoral College-ka loo yaqaan, taasoo ka badan 207-kii laga rabay, iyadoo Trumpna uu helay 232. Waxaanay xubnaha Electoral-ku ay kulmi doonaan bisha December 14-keeda si ay rasmi uga dhigaan natiijada. Biden ayaa sidoo oo kale Trump ku hogaaminaya in ka badan 6 million marka la eego wadarta guud ee codadka la dhiibtay. Trump ayaa ilaa iyo hadda diiday inuu si buuxda u garwaaqsado in laga adkaaday, inkastoo toddobaadkii hore cadaadis kaga yimi qoorweynta xisbigiisa Jamhuuriga uu ku aqbalay kala guurka Biden hannaankeedu inuu si rasmiya u socdo. Waxaa quustaagana dadaalada Trump iyo kaaliyaashiisa si ay wax uga beddelaan natiijada gobollada muhiimka, hadday noqoto dacwado amaba cadaadis ay saaraan sharci dejiyaasha gobolka, ma aanay guulaysan, waxaana ka soo dhammaanaya wadiiqooyinka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
dadka rayidka ayaa ka cararaya magaalada Mekele, caasimada gobolka waqooyi ee Tigray ee Ethiopia, iyaga oo ka baqanaya weerar halkaas ku wajahan kadib markii uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu amar ku bixiyey wejigii ugu dambeeyey ee weerar militari oo ka dhana ciidamada gobolkaasi. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya.
dowladdu waxay uga digtay magaaladan ay ku nool yihiin nus milyuunka qof in aysan jirin wax naxariis ah haddii aysan waqtigan isaga fogaan hogaamiyaasha Tigreega. Abi ayaa Khamiisii uga digay dadka reer Mekele inay hubka dhigaan ayna magaalada ku sii nagaadaan maadaama cutubyo militari lagu amray inay gudaha soo galaan. hase ahaatee dowladdiisa ayaa ku dhawaaqday inay ilaalinayso dadka rayidka ah. albaabkii nabadeed ee ugu dambeeyey ee u furnaa kooxda TPLF inay ku soo dhex socdaan ayaa hadda si adag u xirmay, iyadoo ay sababtuna tahay quursiga ama xushmadarada ay TPLF u hayso dadka Ethiopia, ayuu Abi ku yiri hadal uu soo saaray Khamiistii. horaantii toddobaadkan Abi ayaa TPLF u qabtay 27 saacadood inay isku soo dhiibaan amaba ay wajahaan guluf militari oo ka dhana caasimada gobolka ee Mekele. dhanka kale, cuntada iyo alaabaha kale ayaa gabaabsi ku ah gobolka Tigray oo ay ku nool yihiin 6 million oo qof. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah gargaar bini'aadanimo loo gaarsiiyo. xukuumadda Abi ayaa sheegtay in marin loo maro howlaha bini'aadanimada la heli doono, kaasi oo ay maamulayso wasaaradda nabadda ee Ethiopia. ciidanka Ethiopia ayaa la dagaalamayay xoogaga maxalliga ah ee Tigre tan iyo 4-tii bisha November, markii uu Abi ku amray ciidanka qaranka Ethiopia inay gobolkaasi howlgal militari ka bilaabaan kadib markii uu ku eedeeyey ciidamada deegaanku inay weerareen saldhig militari oo halkaasi ku yaalla. boqolaal qof ayaa la dilay, in ka badan 40,000 oo qofna waxa ay u qaxeen dalka dariska ah ee Suudaan, iyagoo ka sheekeynaya qisooyin naxdin leh oo rabshado wata. wakiilla nabadeed oo ka socda midowga Afrika ayaa maanta oo Jimco ah la kulmaya ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed maalinuun kadib markii uu sheegay in militarigu uu bilaabayo wejiga ugu dambeeya ee duulaanka gobolka waqooyiga ee Tigre oo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay ka baqayaan inay keento khasaaro baaxad leh oo soo gaarta dadka rayidka ah. dagaalkan ayaa sababay qayladhaan ka soo yeerta ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay, kuwaasi oo ku buriyey abi inuu raadiyo xal diblomaasiyadeed oo dhibaatadan lagu soo afjaro, iyagoo tilmaamay dhibaatada ay dadka rayidka ahi kala kulmayaan dhaqaalaha daciifka ah iyo cudurka safmarka ah ee coronavirus. laakiin abi axmed ayaa ilaahi haatan waxa uu diidan yahay dhammaan baaqyada dalbanaya wadahadal uu la yeesho hogaamiyaasha Tigray.
Maasaneed maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaas soo jeedinayay.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafagurayno ismariwaaga siyaasadeed ee ka aluulsan guddiyada doorashooyinka ee la dhisay iyo guud ahaan qodobada laga soo saaray shirkii musharaxiinta ee Muqdisho iyo jawaabta laga fili karo dowladda Soomaaliya. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Bashiir Macalin Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ka qayb galay shirkii Muqdisho, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Bashiir Macalin Cali. Marka hore, waxaad sharaxaad ka bixisaa go'aanada ka soo baxay shirkiina?
Shirka oo socday 6 maalmood waxaa laga soo saaray 18 qodob oo dhaxalgal u ah masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Qodobadaasi oo ah qodobo lagu badbaadinayo doorashada iyo jiritaanka Soomaalinimada. 18 qodob waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo inuu baal maray heshiiska siyaasadeed ee la gaaray 17 Sebtembar oo ay gaareen golaha wadatashiga qaranka ansixiyeen baarlamaanka 26 Sebtembar. waxaa kaloo ka mid ah jabinta xeerka mamnuuca ee shaqaalaha rayidka, ciidamada dowladda, nabad sugidda iyo qaybaha kala duwan ee shaqaalaha ee dowladda u shaqeeya taageerayaasha madaxweynaha in lagu soo diray guddiga, xeerkaas inuu jabiyey. waxaa kaloo ka mid ah ku takrifalka awoodda iyo dhaawaca kalsoonida aaminaadda shacabka. qodobadaasaa ka mid ah.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ka tirsan tahay, sidee qodobada laga soo saaray shirkii musharaxiinta Muqdisho u aragtay?
Waxay isugu jiraan qodobo wax badan xasaasi makartay ah intooda badan. qaacidada afka carabiga la yiraahdo atariib tahdiid ayaa aad moodaa meelaha qaarkooda inay u dhacayso, oo haddii la yeeli waayo ah lidkeedaan samaynayna wax weli gartay. nin maanta diyaar u ah dukaankiisa in albaabkiisa laga dumiyo ayaa oo ogolaanaya ma jiro annaga shacabigan ku dhex jirnaa. sarahan quruxda badan ee xamar iyo dabaqyada la taataagtay, ninka hadda ee asaga uu madfac usoo gadahay asagay jirtaa, laakiin haddii laga yeelay meesha ka horeyso. waxaan aaminsanahay doorasho muran weligeed waa jirijiray qof weliba adduunka Mareykana ugu dambeeyey Trump asigoo qeylinaya ilaa hawshiisa dhammaatay. way faham sooma waxa codaynayo waa xildhibaano Soomaali ah oo aanan laga keenaynin Kenya, aan laga keenaynin Ethiopia, aan laga keenaynin Uganda. ma gartaya dadkaas odayaashooda iyo dadkooda oo 100 qofood iyo hal ay ka kooban yihiin ayaa leh awoodda wax doorashada. ninkay ayaga ay siistaan Ilaahay oga soo qaado ayaa waddanka madaxweyne ka noqonayo. darajadan Ilaaha bixiyo maanta qofna ninka kale xoog ma garta ay wax ay maanta ay ku soo dhacsan karo Soomaaliya maanta aniga ma saadaalinayo. iyadoo intan Soomaaliya ay ka qaab daranta ee gudoomiyaha xilka waa soo ahaa odayaal taranta satayaashooda banaanka u fadhiyo ayaan shirk gudoominaynay, ayaan aamus adiga waa laga leeyahay joog sidaasaan kusoo gudubnay ayaa maanta oo la wada hadli karo oo Soomaaliya iyada laysnaqdin karo. shacbiga Soomaaliyeedana noogu filan inuu asiga noo noqdo garsoor, ninkii ku shubta iyo ninkii looga shubtabo ayaga way joogaan wadankan dadka la rabo in la xukumo waa shacabka geedaha iyo waxa lama xukumayo maaha dad bahaay ma meesha loo jeediyo ujeesanayo
diini maxamed diini bulshada reedkad ka tirsan tahay sidee baad u aragtaan warmurtiyeedka guud ahaan iyo shuruudaha ay musharaxiinta soo saareen
aniga qiimeyntayda shaksiga ah maadaama aan ka mid ahaa odayaashii bulshada rayidka ee nimanka mucaaradka la fariistay kana codsaday in wax kasta oo keeni kara amni darro ay ka baaqsadaan islamarkaasna doodoodii xogaal u ahaa waxaan isleeyahay marka laga reebo hal qodob oo horudhac u ah bayaanka ay soo saareen waxaan ugu cusub shaksiyan yacni gool xaarka hore in madaxweynaha saddex qodob lagu eedeeyey oo laleeyahay maaragtay heshiiskii golihii wadatashiga ay gaareen ee doorashada inuu jebiyey maaragtay inuu jebiyey sharciyo fara badan oo la xiriira shuruucda lagu maamulo ciidanka iyo maaragtay shuruucda ee lagu maamulo shaqaalaha rayidka ah sidoo kale maaragtay inuu takfarad awoodeed uu sameynayo runtii qodobadaas ayaa igu cusub doodaas ayaa aada igu cusub laakiin inta kale marka laga reebo waxaan isleeyahay qof kasta oo raba inuu tartamo oo kursiga hadda madaxweynuhu ku fadhiyo isagu ku wareego doodiisii ama doodihii imaan lahayd ama doodii hadda madaxweyne farmaajo iyo raggiisa la midka ahay ay 2016 qabeen wax ka duwan hadda aniga meesha igama muuqdaan
haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir waad dhegaysanaysaa Professor Dalxa waxa uu ku doodayaa in dowladda ay iyadu leedahay maamulka iyo ka shaqeynta doorashada maadaama dowladihii horeba ay iyagu lahaayeen in hawsha iyo sidii doorashada loo qaban lahaa
wallahi doorashada iyo maamulkeeda inaan la wareegin anaga diyaar uma ahayn laakiin waxaan u baahanahay doorasho la isku halleyn karo la isku aamini karo meeshan waxaa ka baxday aaminaadda iyo kalsoonida ka baxday arintan 17 September gudigan waxaa la ansixiyay doorashada ayaa la isla ogolaaday 26 September-na baarlamaanka ansixiyay macnaheeda ma ahan sida madaxweynaha iyo prime minister-ka iyo teamkooda siday u arkaan inay u soo magacaabaan gudiyada ma ahan meeshan waxaa la isku heystaa qodobba dastuuri ah war gudigan la magacaabay ee doorashada noo qabanayo ma yahay gudi dhexdhexaad ah oo musharaxiinta madaxweynaha labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin madaxweynaha hadda xilkiisa dhamaanayo iyo musharaxiinta hadda joogo raba inay la tartamaan bilmathal haddii aniga iyo Professor Dalxa aan iskhilaafsanahay oo aan tagno maxkamadda aan tagno haddii aniga aan ku qanci waayo qaadiga xukunka labadeena noo kala garqaaday haddii aan ku qanci waayo oo la yidhaahdo ilaa qaadigaana xukunka qaaday suuragal ma ahan waa in la helaa qof dhexdhexaad ah oo labadeena noo kala garqaadi karo qofka gartalana garta sii karo laakiin hadda maxaa soconaya waxyaabaha shakiga iyo is-aamin darrada keenaya maxaa ka mid ah waxaan ognahay maamul goboleedyada doorashada laga qabtay madaxweynaha nooca uu rabo doorashada ay tahay koonfur galbeed doorashada ka dhacday aan ognahay in ciidamada Ethiopian ay afduubeen waxaan ognahay doorashadii ka dhacday muxuu ahay toola galmudug waxaan ognahay nooca doorashada madaxweynaha uu rabo labo waxaan kale ognahay boobka ay sameynayaan tiimka hadda jooga xilligan jooga muxuu ahay toole waxaan u baahanahay marka in la helo gudi oo dhexdhexaad ah oo raali laga wada yahay si loo helo doorasho raali la iskaaga wada yahay intaas waa muhiimadda warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsanahay gudigan in la bedelo waxaa kale ugu muhiimsanaa gobollada waqooyi maadaama matalaad dhaba hadda ay haystaan cabdixaashi cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare la soo doortay in asaga uu mas-uul ka noqdo waxaa kale ugu muhiimsanaa dadka la yiraahdo ama beelaha banaadiriga dadka la yiraahdo gudigooda inay soo xulaan odayaasha dhaqanka maalin dhaweed sidaan ognahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka si cad oo bareera wuxuu u sheegay doorashada in wareeg kuwaad lagu kala bixi doono xisaabaadka iyo wararka yacni hoos loo helayana waxaa ka mid a inay ku xisaabtamayaan inay booban doorashada waqooyiga inay booban doorashada beelaha banaadiriga inay booban doorashada koonfur galbeed inay booban doorashada ma qarsoono galmudug inay booban doorashada hirshabeel ma qarsoono marka waxaan rabnaa annaga sida barasoorka uu sheegay qodobo xasaasi ah ku jiro wax xasaasi ah iyo wax handadaad ah iyo wax hanjabaad ah oo meeshan ku jiro haba yaraatay ma jirto bal waa wax masiirka shacabka soomaaliyeed looga fakarayo waa
Professor Dalxa waad maqlaysaa walaaca iyo daliilaha ay jeedinayaan ma idiin muuqda mise kula tahay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo gudiyada doorashada si xal loo helo
horta walaalkayga Bashiir waa mahadsan yahay eedaynta horta maamul goboleedyadii xataa waa ku soo daray ciidankii maartay dowladda waa ku soo daray annaga waxaasoo dhan hadduu haayo baarlamaanka waxaan ahayn dadkii shalay sharciga doorashada ee ansixiyey waxay ahayd inay baarlamaanka usoo gudbiyaano xataa berdhowed markay gudoonka iyo maaragtay gudoomiyaha iyo gudoomiye kuxigeen golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenkiisa intay usoo dhiibaan magacyada ay yidhaahdaan dadkaanaan meesha ku haynaa madaxweynaha koonfur galbeed hadda aniga waaba madaxweynahayga oo koonfur galbeed markii loo fiiriyo oo maamul goboleedyada eedeymaha isaga tan hadda uu jeedanay asiga daraada uu ka jawaabay intuusan asiga anan sheegin waxyaaba horay ee ma aragtay rag ay soo sameeyeen ayay hadda ma aragtay ee dadka ay ku eedeynayaan u lahaataa waxway afjooga looma adeego kolleyba labo maamul goboleed unbuu ka reebay oo puntland iyo jubbaland inta kalena kolleyba meeshay ayaga qoorqoor wax ku boobay iyo meesha wax uu ku boobay hirshabeelle cali guudlaabe iyo ragga iyo kolleyba iyagana jawaabtan kolleyba ka sugaynaa waddanka wuxuu ku shaqaynayaa waa dowlad dowladduna shaqsi ma aha maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweyne sharciyadda uu ku joogo waajibaadkiisii way qoran tahay ninka kale ee prime ministerka ee isagana soo raacaya la eedeynayo xukuumaddiisa awoodda ay leedahay iyo barnaamijka siyaasadeed ee loo dhiibay fulinteeda iyo asagana awooddiisa sharci ahaan way qoran tahay awooddiisaasuu ka gudbay ma la dhihi karo waxaa ku jirto qodobada ay qoreen guddoonka baarlamaanka waa inuu ka qayb galaa maaragtay ee door uu ku yeeshaa waa inay maaratay murashaxiinta door ay ku yeeshaan dadkoo dhan ee meesha ya adiga leen daangeyso adiga leen duba ahahe taasi maqasino ya nin asaga leena rabo inuu maaragtay doorasho ugu tartamo haddana asagana qayb uu ka noqo annaga guddoonka baarlamaanka waxaan u sheegaynaa dadku inay yihiin shir guddoomiyayaal go-aan ayaga ay leeyihiin meel kuma tegi karaan baarlamaanka waa inay mandate ay ka haystaan laakiin hadda xataa guddoonkii baarlamaanka waxaa lagu soo daray tartamayaashii murashaxiintii ayaa waxaa la yidhi qayb ha ka noqdaano meeshan waxaway darin ima qaara laysku talohaya abkow waxaan laga daayo dadka ummadda soomaaliya dad aqoon laha joogo dad naga cilmi badan baa joogo 15 qofooda murashaxiina iyaga madaxweynenima rabto berri waxaa laga yaaba 20 kale inay soo rashaxdo ayagan haddii waxaan wax ka daran keenaan ka waran ya
diini maxamed diini qodobada ay soo jeediyeen midowga musharaxiinta ma yihiin kuwa ku haboon xaaladda hadda uu dalku ku jiro amaba ay ku saxan yihiin musharaxiinta mucaaradka
annaga bulsho reer ahaan waxaan qabnaa mowqifkeena horta waa cad yahay annagu waxaan qabnaa gudigan in loo baahan yahay in lagu noqdo qof kasta oo dhexdhexaadana wuxuu arkaa gudiga in gudigan hadda lasoo saaray ee doorashada inaysan dhexdhexaad ahayn heshiiskii oo madaxda maamul goboleedyada iyo ay ku heshiiyeen dowladda federaalkana waxa uu ahaa shuruudaha xubinnimada maaragtay dadka gudiga doorashooyinka kormeeraya waxaa ku qoran si cadaa loogu qeexay yacnii 7 qodob oo ahaa 5 qodob oo kamida waxaa laga hadlaya qofkaas waxa uu yahay qodobka labaad wuxuu leeyahay waa inuu dhexdhexaad yahay waana inuu yahay qof shaqsiyadiisu ixtiraam bulshada dhexdeeda ka leedahay labadaas kategoriba ma soo buuxinayaan weliba intaas waxaa sii raaca inay askari ku jirto yacnii dadaan la qari karinaa ku jira oo annaga bulsho reer ahaan markaan baarnay aan soo xaqiijinay haddana cid hadda maaragtay markii aan la kulanay madaxda mucaaradka waxay nagu dhaheen askarta qaarkood dadka garaadaha siyaa nagu jira weliba intaa kabacdi markii lasii baaray waxaa ku jira dad yacni weli mushaarkii qaadanahay marka annaga mowqif waxaan kuu sheegaya keliya bulshada rayidka inay tahay gudigan in loo baahan yahay si doorashadu si nabad ugu dhacdo in dib loogu noqdo kaas waa mowqifka bulshada rayidka qodobada hadda lasoo saaray ujeed nuxurkooda dhan marka laysu geeyay intaas isugu imaanayaan maalan xildhibaan dalxa wuxuu ka hadlay annaga haddii xitaa dhaliil ay ka jirto in annagana loo keena ah sida hadda asagu oo cadaynaya yani guddoomihii baarlamaanka iyo guddoomi ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka yani waxay ka qayb galeen dadkii lala tashanayo madasha mucaaradkii la tashanayeen yani su-aalaha laysweydiiyey waxaa ka mid ah ma dowladdiiyaa kala jabtay saasaa guddoomiyihii aqalka sare iyo guddoomiyihii labadii guddoomiye ku-xigeen ee maaragtay golaha shacabka ay ku tageen shirkii madasha mase dowladdii weli waa wada joogtaah oo mucaaradi maxaaf yacni say ku tageen miiska say ku fadhiisteen cidda uu leeyahay loo dacwoona waaba cidda iyadoo lugaynaysa shirkii dhex fadhiisatay yacni saaxiibkay waa ka xumahay dalxa haddii garsoorka iyo baarlamaanku shaqadoodii rasmiga ay qabsanayaan yaaba u baahnaa lahay mucaaradii la dhegeysto
intaanan bashiir siinin waxaan rabaa inaan siiyo brofesor dalxa si ugu jawaabo
guddoonka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku ee meesha ay tageen jawaabteeda kooban mahad cabad guddoomiye ku-xigeenka labaad ayaa galmudug markii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha ay ku shiraayeen ayuu tegey gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka hortiisa waxay ka yiraahdeen midaan anaga ognahay maaha asaga iskiisa ku tagay makasino anaga nooma tagin nooma jiro manana matalo tan waxba ma dhaanto iyaga tagay oo ayagana baarlamaanka ma dirsanin laakiin waxay ku tageen iyaga la weydiinaya ma gartay taas jawaabteedu waa mid cas baarlamaanka nimankan hadda ayaga ee sameystay ee maartay ee murashaxiinta ah ee kudlada sameystay yacni iyagaba baarlamaan kale ah ma gartaya oo go'aan u gaaraya dadka ee dowladdii oo ayaga la xisaabtamaayo oo ayaga accountable ku ah xukuumaddii ayaga accountable ku ah maaratay hay-adihii ee maaratay ee nabadgelyada kulli wixii dhan shaqadeennii haddiiba layskala qaadanayo kol horena sidaana maqal noogala wareegtay haddana murashaxiina la wareegohay ya marka sheekada meeshii shalaylay taagan tahay marka laa tanha an khuluqin wata'ti bimithli itidcarad waxoo dhan marka la tiriyo guddiyadoo dhan macal kuwii maamul goboleedkao dhan kulli waxaa la yidhi waa nabad sugid waa ciidan hanoon soo tiriyaano ha yiraahdaan dadkaasoo dhan hebel wuxuu ka tirsan yahay nabad sugidda hebel boolis wuu ka tirsan yahay hebel wuxuu ka tirsan yahay asluubta hebel wuxuu ka tirsan yahay militariga garaadihiisa intaas waaye wax cad oo itus i taabsii oo annaga bulshada soomaaliyeed aan ku qancino ayaan u baahannahay annaga waxa la sheegayo dhan waxay nagu tahay dhaka maqal hadda ma iyadana warkiiba laysla wada gaarin oo doorashadii aan la bilaabin weli murashaxnimadii ay furan tahay hadday maamul goboleedyaduna dhinac ay u hadlaan murashaxiin wax raban dhinac kale ay u hadlaan qof welibana ana amiir anta amiir mumin baahi suuqul ximaar ay noqoto ummadda soomaaliyeed haddii laba maroodi isdagaasho cooskaa ku dhib qabo soomaa laakiin arrintan waxaan u aragnaa mindi mindi ku taag iyo isjiidan ku jiida gacmadaalis laakiin sharci haba yaraatee haddii la ixtiraamayo baarlamaanka la horkeeno
hayadiin
horta waxaan rabi lahay professor dalxa waa in baarlamaanka la ixtiraamo waa ku raacsanahay ra'yigiisa laakiin baarlamaanka la ixtiraami lahay muxuu isu ixtiraami waay maxaa geeyey madasha musharaxiinta guddoomiyihii iyo guddoomiyi ku-xigeenkii maxaa geeyey taas horta waa mid midda labaad oo ku saabsan guddiga yacni hadda doorashooyinka dooddu ay ka taagan tahay waxa dhaliishan qaba hadday ahaa lahayd siyaasiyiinta musharaxiinta kaliya culummadii soomaaliyeed ayaa inta shirtay ayay waxay ku qanceen guddigaanu inuusan dhexdhexaad ahayn bulshadii rayidkaa shirtay waxay ku qanceen guddigaanu inuusan dhexdhexaad ahayn dood kalena ma taagna dadkaani inay askar yihiin dacwo looma qabo inay maaragtay shaqaalaha rayidka ka tirsan yihiin dacwo looma qabo waxaa la rabaa midna qodobkii dastuurkii jebinaysaa oo 127 ku qoran tahay sida hadda ku qoran midna waxa waaye inaysan qof oo shaqaalada rayidu uusan dhexdhexaad noqon karin qof askarinu dhexdhexaad noqon karin intaas waa noo soo cadaatay baarlamaanka isagu uu hadda wakiilka ka yahay waxaan ka codsanaynaa hadduu xujo kala haayo iyo caddaymo kale dadkan waxaa lagu eedeeyey inaysan ahayn hasu isagu laftigiisa caddayntaa keena asaa dowladdu inta soo istaagto bannaanka soo istaagto hadhahaanu dadka annagu aan guddi idinkaga dhignay waxaa lagu eedaynaa shaqo kuma laha maalintaasaa waxaa bannaanka imaan doona waxa dukumenti ama caddaymo lahay ee bannaanka imaan doona
haye professor dalxa
horta waxa waaye dherigii farabada fuudkiisa qaraaraadaa la yidhi ma gartaya meeshaan annaga mandate doorasho xukuumad ayaa iska leh qaanuuniyan marka annaga baarlamaan si sharci aan ku hadlayno laakiin haddii xukuumaddii lala haysto annaga culimo waa joogtay mahadeer lay timid dowladdan oo farmaajo hogaaminayo tii xasan sheekh maxaa aamusiyey civil society maxaa aamusiyey tii sheekh shariif maxaa aamusiyey tii cabdilaahi yuusuf dadkan adiga aad hadda tirinaysid wax leela soo sameynayay qaabdaradan qaabdaro ka xugna waa soo marnay anoo guddoomiye ku-xigeenka waad baarlamaan ah oo nin kale layska keensaday waa aragnay guddoomiye baarlamaan lagu bixiyeen waa aragnay waa joogteen le civil society ahaydeen xaggee jirteen idinka ma gartaya maanta keliya ayaa culimo noqoteen akhyaar noqoteen civil society noqoteen miya adeerayaal meeshan soomaalida waa istaqaanaaye xoogaa yar bahashan hala qaboojiyo ummaddan soomaaliyeedna yaanan shalay meeshay ka timid loo celinin aniga intaasa iga hadal ah
bashiir waad dhegaysanaysaa professor dalxa wuxuu ka dhawaajiyey in dowladdu ay iyadu leedahay maamulka doorashada haddana ay muuqata in dowladda lagu dhegan yahay oo dad gaar ay doonayaan inay howsha faraha la galaan maxaase ka dhihi lahayd in dhaliisha iyo eeda barfesor dalxaawi musharaxiinta mucaaradka ujeedinayo
wallaahi dooda barofesorka xildhibaanka saaxiibkay uu jeedinayo ma ahan mid cilmi ku dhisan maahna waa mid difaac ku dhisan difaac uu difaaxay madaxweyne farmaajo
dooddu meesha taagan waxay tahay guddiyada dowladda ee magacaabayso ha noqdaan guddiyo dhexdhexaad ah. Waxyaaba la isku haysto baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahay guddi oo aan raalli laga ahayn inuu ku soo saaro raba madaxweynaha. Qabiil walba qofka lagu bedeli lahay waa u diyaarisay, annaga waa ognahay. Dowladda inay ku shubatay rabtaa baarlamaan ayaga dacdo inay keensato. Kow, qodobada maanta aan ka soo saarnay go-aanka madasha murashaxiinta ay soo saareen waxaa ka mid ahaa gobolka Gedo. Tusaale ahaan, Professor Dalax aan ku weydiinaa gobolka Gedo ma Jubbaland hoostaga mase maamul goboleed gooni ah waa? Gobolka Gedo dowladdu waxay geysay ciidamo geysay maamule u magacaawday. State-ku wuxuu xaq u leeyahay ciidamadiisa iyo canshuuraadkiisa iyo wixiis inuu asaga maamusho. Dowladdu waxay aqoonsantay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Haddana waxay diidan tahay madaxweynaha Farmaajo wuxuu diidan yahay gobolka Gedo inuu ciidan ka soo saaro. Haddana wuxuu rabaa xildhibaanadii meesha ka soo baxayay in asagii xildhibaano asaga wato inuu meesha ka soo saarto oo maamulku u madax bannaynin. Muhiimadda warku wuxuu yahay madaxweynaha Farmaajo lixdan cisho kadib wuxuu noqonayaa murashax madaxweyne. Not legitimacy ma haysto. aan ku guddigaas hala sameeyo. Kow, in guddiyadan aan doorasho lagu aadi karin haddii madaxweynaha uu ku adkaystana arintaas laga fiirso doono.
Balse dalxa waad dhegaysanaysaa Bashiir wuxuu yiri doorashada guddiyadan laguma aadi doono waa dowladdu waa inay bedeshaa. Adigana waxaad leedahay dowladdii baa xaq u leh in guddiyada ay soo magacowdo, doorashadan waa lagu geli doonaa. Sidee arrinta isku qabanaysa?
Horta aniga odayaasheena horta murashaxiinta ani horta waa ixtiraamayaa. Aniga hadallada qalafsan ee madaxweynaha hadda dalka si sharci ah ku jiro oo asaga uu maartay lagu faakacayo saaxiibkayga, aniga horta sidaasi ma rabo inaan uga jawaabo. Laakiin waxaan maqli jiray maah inda adeeg weeraasu maal makartaya inda adeeg wadan laguma maamulo ma garta. Dadka meesha ku jira respective loo hayaa, nin madaxweyne soo noqday iyo nin ra-iisul wasaare soo noqday iyo nin guddoomiye baarlamaan soo noqday iyo nin ra-iisul wasaare ku xigeen soo noqday, levelka ayaga ay ku wada taagan yihiin dad sahlan ma aha. Horta sidii dowlad ay u dhaqmi jirtayna ayaa dad hadda loo sheegaya ma aha. Nin waliba xilligu madaxweyne ahaane sida uu usoo dhaqmay iyo ama kii ra-iisul wasaare ahaa ama kii guddoomiye baarlamaan ahaa wax dhaafsiisan anaga ma wadano. Dadka hadda joogan in siyaan wixii ayga sharci la siiyey waa haddii dowladnimo aanu hadlayno. Hadday murug taabasha ay tahay iyo aniga maartay taa aniga doodeeda waxa iska leh ninkii mabdaasi aaminsan. Meesha 13 qofood ku saxiixan 13 qofood ma aha Soomaaliyo dhan inna meel lagu wakiishay oo ayaga lagu saartayna walaayadan ma jirto. Annaga sharci baan ku nimid, madaxweynana sharci buu ku yimid, ra-iisul wasaarahana sharci buu ku joogaa. Dadkan dad ayaga is abaabulay waay oo kulligood hadii caawulaydaad hal nin iska soo saara yaa ogaadaya oo madaxweynaha la idinkaga dhigaa wixii ayaga dhexdooda mara. Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin luqad ayaga ay fahmi karaan. Dowladnimadana waxay u baahan tahay wax nidaam in lagu haddii la doodayna afkayga qoyan la iskagama doodo. Annaga wax aan rabna waxa waaye Soomaalida dadna dowlad ku nool waay oo dowlad la-aantooda dhib bay ku qabaan. Dadna waa iska noolaan karaan xilli kasta ma gartaya dowladda jirta iyo ma jirina. Aniga afka dadka dowladnimada u baahan ayaan ku hadlayaay. Qof asaga wuxuu doono saacaduu doono ay u furan tahay haddii la rabo waa waxa haddaa saan la ii yeeli waayo ana saanan yeelayaa ma gartaya. Taasina af dowladnimo maaha. Shacabiga Soomaaliyeedna miday aqbali doonaan kulley bu aniga ilama noqonayso.
Dhageystayaal, haddii aan idin xusuusino intiina hadda nagu soo biiray weli waxaynu ku jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dooda ka taagan guddiga doorashooyinka ee warmurtiyeedkii ka soo baxa shirkii Muqdisho. Maadaama uu ismarwaa ka taagan yahay guddiga doorashada, xukuumadda ma waxaa la gudboon in ay wax ka qabato cabashada iyo guud ahaan dalabka la soo jeediyay diini? Maxaase arintan saameyn yeelan kartaa marba haddii xubnaha soo saaray ay ku jiraan madaxweynayaashii hore, ra-iisul wasaarihii hore, siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah baarlamaanka federaalka?
Yacni waa ku talinaynaa in maaragtay xukuumaddu maaragtay madaxweynuhuba ay mucaarad inta la fariistaan ay ku qanciyaan in maaragtay doorashadu si ay u dhacayso maaragtay heshiis lagu yahay. Horta taa waa dardaaranka aan siinin iyo talada aan siinin. Ka bulsha reed ahaana waa u sheegnay nimaanka mucaaradka inay tahay zero tolerance inaan
la aqbali karin inay colaad la horiyo ama luqadda maarti keen karta xaaladda kicin karta inay isticmaalaan anagu waa ugu dignay haddana waa ugu digeynaa qolo kasto oo ay ka timaado haddii xukuumadda xaqeeda ka timaado iyo haddii mucaaradka ka timaado anaga waxaan leenahay codka dadka inta badan aan maarti waxa la yiraahdo silent majority aan ku hadlayna bulshadeed ahaan marka nabadda ayaa muhiim noo ah midan kale oo aan rabo inaan bulshada dalx marka la ku celiyo aniga gudoomiyaha bulshada reedka anigu ah ayaa si yaani si hadda uu sheegay xildhibaan jawaari gudoomi jawaari foori lagu riday fooridu waa taagnaayeen dadka foorida ku ridayna oo kamid oo ahaa
maya aan ku saxo ummada waa ogtahay difaaca galin dhexdhexaadna waa sheegasho haysa dhinacna waa u shugo haysa meesha ninka asaas casili odayga baarlamaanka ka hor aqbay
fiiri ninkan sidii lagu foorinayay inta la qalqaliyay odaga in lagu qasbay inuu yiraahdo saaxiib iscasil hadii kale foorida waa ku wadayna xitaa inta la waayay aqlabiyad baarlamaanka loogu riday xitaa proceska la geyn waayay titul lamidaha waxay ku dhacday ra'iisul wasaarihii hore tagay inaan xitaa nidaamkii oo procedureka loo marin yacni 7 daqiiqo maaratay qol looga dhawaaqay yacni baarlamaanku waxa hadda uu raadinayo iyo mas-uuliyadda uu raadinayo iyo xuquuqda uu shacabku u raadinayo heerkanba maa laysla soo gaari lahaa haddii oversightkii loogu talagalay baarlamaanku uu dhihi karo labada dhinacba uu sixi karo ma annagaba heerkan isla soo gaari lahay bulsha rayid looma baahdeen culamo looma baahdeen haddii baarlamaanku kaalintiis ka soo baxayo waxaan hadda aan sheegayno dhan cidna looma baahdeen
aad ba umaadsan tahay diini bashiir qodobada soo saarteen waxaa ku xusnaa ama ugu baaqdeen ama ku baaqdeen inaan la qabanin doorasho aan laysku waafaqsanayn haddii ay dhacdana aad tallaabo qaadi doontaan dad badan ba tallaabadiis weydiinaya maxay noqon kartaa
arintaas intaan ka jawaabin ka hor arinta professorku uu ka hadlayaan rabaa inaan ku daro wax yar inaan ku daro waxaan maqli jiray sheeke la yiraahdo tuug ma aragtay ma arkin dheh laba ninoo meeshaa marays ma aragtay ma arkin dheh prime ministerka iyo xukuumadda guddiga ayagaa magacaabeen ayagana waa loo dhiibay taliska nabadsugidda u dhiibay prime ministerka guddiga asaga uu magacaabay haddana wuxuu leeyahay anaga og ka warqabno wuxuu leeyahy prime ministerka anigaa meesha idiin joogo mucaaradka haddaa tihiin anaa idinla fadhiisana horta asaga annaga meesha nooma joogo farmaaja keensaday soo magacaawday last minute na keensaday annaga nooma joogo ninkaas meesha kow asaga prime ministerka ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisana wuxuu leeyahay sida ka dhacday baydhabo sida ka dhacday galmudug sida ka dhacday muxuu ahay tool hirshabeelle wareega koowaadaan ku qaadaynaa doorashada wixii ka dhacayna waa la ogyahay wareega koowaadaan ku qaadaynaa afkiisaa laga hayaa marka ficiladan iyo dhaqamadan iyo waxyaabahan oo sistemka hadda jira aan ka baranay waa waxyaabo guracan
may hadduu codka hadduu baarlamaanka uu ka helo xildhibaanada adimaa u diidahay
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumaddu ka tirsan yahay in xukuumadda tiraahda guddigan soo saaray waa dhexdhexaad doorashaday ka shaqaynayaan xukuumaddana tiraahda wareega koowaad baan doorashada ku guulaysan doonaa sidee bay dhexdhexaadnimadu ku imaan kartaa
horta xukuumadda ma codaynayso murashixiintana ma codaynayaan meeshaan waxa waaye aydo maka aydoon la gaarinay madiina aawi leeyihiin aan maqli jiray dadkan hadeer ay codka bilaabeen ay galeenba ma gartay waxayba isu haystaanba inay jiirooniiba bilowday war meeshaan baarlamaankii weli lama dhisin xukuumaddii lama dhisin maxaa la jira xildhibaanadii waxay ku leeyihiin wareeg ayay ka dacwoonayaan weliba aan la gaarin
taas macnaheedu waxaba ma taqaana marka languageka siyaasadda lagu fasiro doorashada gacantee noogu jirtaa waay waa xoogaynaa waa ku shubanaynaa waa qasbaynaa madaxaan ka garaacaynaa waa yani taas macnaheedu waxa waaye gurbaan colaadeed in la tumaayo waay ra-iisul wasaarahan hadalkiisa maba ahan mid asaga afku ka sheegaya maana wax niyadda ka jira ma aan wax loo soo sheegay waay
macnaha waxaad sheegteen haddii doorasho aan raalli laga ahayn la qabto oo laisku waafaqsanayn inaad tallaabo qaadi doontaan tallaabadaad qaadaysaan dad badan baa isweydiinaya
haddii dowladda ay wax ka bedeli weyso guddigan oo ay la imaan weyso guddi raalli lagu wadaha lagu wada qanacsan yahay lagu wada kalsoon yahay oo doorasho lagu wada geli kara ay la imaan weyso guddigan cid maxamed cabdullaahi farmaajo doorasho kula gelaysa ma jirto cid mucaaradka ka mida kula tartamayso wuxuu asaga soo dhoodhoobtay iyo baarlamaan wuxuu ku keensadana ma jirto waxaan samaynaynaa oo aan diyaarinaynaa hanaan doorasho oo raalli ay ka wadayihiin ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin dhammaan qaybaha bulshada waxaan samaynaynaa
hanaan doorasho oo doorasho hufan ah maadaama tiisa lagu kalsoonaa waay.
Diini Maxamed Diini, waad dhageysanaysaa dooda labada dhinac, halkee meesha hadda la jooga looga dhaqaaqaya?
Waxaan rabaa inaan ka jawaabo qodobka 18-aad ee baaqi hadda soo baxay. Kow, horta bulsharayd ahaan nin musharaxa inuusan asaga hadda uusan dhisan karin guddi doorasho luqadaasna aysan weliba sax ahayn in parallel process laga bilaabo dhinac kale oo dowladda la garab mar. Waa sax, dowladda waa lagu cadaadin karaa waxa laga tabanayo inay saxdo. Haddii saxi weysa xitaa albaab furan maaha, albaab furan oo qofku uu geli karo dhihi karo maamul kalaan ka dhinac dhisaynaa ama ka samaynayna guddi doorashaan dhisaynaa, yacni luqad sharcina maaha, luqad siyaasadeedna maaha. Yacni qodobkaasu su-aalaa ka taagan bulshareyd ahaan, annaga su-aalaa noo taagan qodobka 18-aad. Qodobka labaad, madaxweynuhu saacaddan laga bilaabo waa musharaxa musharaxiinta ka mid ah. Yacni wax la inkiri kara maaha inuu ku qanciyo musharaxiinta kaleoo tartanka la gelaya ee cidda doorashada qabaynaysa cid lagu kalsoon yahay. Anu waxaan qabaa taas inaanay dowladdu marnabana diidi karin suurtagalna ahayn. Middeeda kale, waxaan aaminsanahay awood siyaasiyiinta ka baxsan baarlamaan ha ahaadaan ama xukuumadda laftigeedu dad ka tirsan ha ahaadaan ama madaxweynaha ama mucaaradkaba ha ahaadaan, waxaan aaminsanahay awoodda shacabku inay ayaga dhanba ka awood badan tahay, kana xoog badan tahay. Marka anagu ma rabno dusheena in lagu cayaaro, waxaan rabnaa si nabada in doorashada lagu galo oo labada dhinacba ay wada hadlaan. Aan maaragtay aad u soo jeedinaynaa in labada dhinac wada hadlaan sida ugu dhaqsaha badan weliba, iyadoo waqti nalaga dhumin.
Waxaan siinayaa Professor Dalxa.
Shalay dadkii heshiiska isla wada galay isma haystaan, oo waad nooga baxday dhihi maayaan haddii maamul goboleedyadii intay isa soo istaagaan xataa 2-3 iyo intay majority ama ay yiraahdaan madaxweynuhu heshiiskii aan isla wadagalanay kaa iyo kaaka, waxa madaxweynaha ilaa hadda ku dhegan waa murashixiin. Waxa heshiiskii waa la jabiy dhowahay waa murashixiin, qaybna kama aha heshiiskana shari lama gelin. Haddii looga bixi lahaa oo ay qayb ay ka ahlayn, hadda waxa boos ciriirsii raadishooyin magartay annagana aan soo galno maamul goboleedyada iyo madaxweynahaba iyo dowladda aan bareejeyno annaga. Marka saddex dowladood maamul goboleed meel loogu hagaagay bay leeyihiin, madaxweynana meel loogu hagaagay buu leeyahay. Amurashaxa inaan kugu hagaagna adiga dowladeed matasha qaybteed ka tirsan tahay, nin wax rabaa tahay, nin tala raadinu ayaa tahay. Taladaadana waxaad ay ku dhex jirtaa adigoo murashaxnimadaadii kusoo guuleysta oo xildhibaano 275 oo aqalka shacabka iyo 1 aqalka sare ayaa ku dooranayo, guddina ku dooran maayo, farmaajana ku dooran maayo, kuna diidi maayo, cid kale nabad sugidna ku dooran mayso, kuna diidi mayso. 275 Soomaali oo adiga aadan diidi karin oo xor ah, ee intaasoo dhan in loo i arinin mooro kusoo shubtay oo kale in meel looga dhaco masiirka ummadda Soomaaliyeed oo dhan dardarbo inay matalaan, taa laftarkeed waxaan u arkayaa gaf.
Madasha murashixiinta marnaba ma isan sheegin in ayaga door ay ku yeelanayaan soo xulista guddigan.
Laakiin wuxuu yiri Professor Dalxa, musharaxiin ee tartanka raba inay ka qayb galaan haddana raba inay dhisaan guddiyadii doorashada, sidee bay isku qaban kartaa?
Marnaba lama dhihin guddi aan dhiseyna. Dooda murashixiinta waxay tahay keliya war guddiga hadda dhisan ee xukuumadda ay magacowday ciidamada oo militariga iyo nabad sugidda oo annaga aan garanayno ha laga saaro ciidanka, ha laga saaro guddigan, ha la joojiyo guddi raalli laysaga yahay, ha la keeno.
Khilaafka hadda taagan Diini wuxuu salka ku hayaa guddiga doorashada, caqabadahaasi guud ahaan xal ma u noqonayaan in guddigii madaxa bannaanaa doorashooyinka la soo celiyo?
Ma qabo inay xal u noqonayaan, sababtoo ah haddii xal u noqonayaan markii hore meesha lagama saareen. Caqabadii markii hore guddiga ka hortimida haddana hortaagan, mana u arko hadda dood cusub oo maaragtay guddiga la soo celiyaan la soo celin in hadda waqti loo hayo. Waqtiga hore aad u yaryahay.
Sidee marka guddi kale loo dhisi karaa?
Yaani guddi kale waxani waa wax iska administration oo waxa waaye. Waxaa laga yaabaa haddii dowladdu ay go'aansato kula heshiiso musharaxiinta in guddiga la bedelo, yacni waqti badan ma qaadanayso, waqti aad u badan ma qaadanayso. Waxaa laga yaabaa muddo aad u yar inay qaadato. Laakiin hadalkii oo kooban, aniga waxaan qabnaa in guddi oo loo arki karo inuu yahay dhexdhexaad la soo magacaabo oo dowladdu ay soo magacaawdo, maamul goboleedyaduna ay soo magacaabaan, meesha doorashadu ka dhacayso waa xamar. Arinka oo guddiga yacni dadka oo maalinta kasoo jeeda waqooyiga dood xoog laha ka taagan, arinka maaragtay gedo dood xoog laha ka taagan oo siyaasiyan lagama heshiinin, maamul goboleedkii Jubbaland iyo dowladdu waa isku haystaan. Waxaa kaloo dood ka taagan tahay
tuhun la qabo oo ah in maamul goboleedyada qayb ka mid ah ay maareysay si toosa dawladda yani ay ugu xaglinayaan doodahaas fara badan ayaa la marka waxa furo u ah in lagu qanco 2016kii sidaan oo kale ayaa musharaxiintu dood badan iyo dacwo badan u qabeen wax cusub maaha 2012kii sidoo kale ayaa markasto doorasho jirto ma aha wax Soomaali xitaa ku kooban waa wax caalamka xitaa ka jira wadamada waaweyn ee super power ka ay ka jirtaa doodaani marka gudiga election ka furooda la sameeyay iyo lama sameeyin marka anigu waxaan qabaa gudi uu muuqan kara dhexdhexaad inuu xukuumadu si degdeg ah ku soo sameeyso aan waxaan qabaa dood macquul ah inay tahay dalkana yaani maslaxa ugu jirta in hadda maareeyti mucaaradkuna ay hadda maareeyti qoriyo doontaan dawladuna ay tiraahdo anaga hubki iyo maareeyti sharciyada isku haysana oo saas maareeyti midii ku taag ay noqoto maslaxa kuma jirto maslaxa way ku jirtaa in la wada fariisto dawladda iyo mucaaradka in inta wada fariistaan wax macquula oo ay heshiis ku yihiin wax macquula heshiis ku yihiin maareeyti in la soo saaro in la wada hadlaan anagu aad u dhiirigelinayna
warmurtiyadka waxyaabaha ku xusnaa waxa ka mid ah arrimaha amniga musharaxiinta waxay dhanka kale ka dalbadeen taliyaha hay'adda nabad sugid Fahad Yasiin in uu xilka iska casilo iyagoo sheegay in uu madax u yahay ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo taana ay caqabad ku noqon karto hanaanka doorashada ee geedi socodkeed sidee hadalkaas u aragtaa ama dalabka musharaxiinta bafaso
dambiyada haduu dalka uu ka galay hortiisa taliyaal nabad sugid ayaa xilka laga qaaday murashaxna ma ka qaadin shambulis murashax ma ka qaaday bashiir goob murashax ma ka qaaday madaxweynaha waajibaad buu leeyahay waa ifham sooma anaga hadii nin walba uu yiraahdo hebel ha laga qaado ee maya ee madaxweynaha aad tiraahdid axmed madowgo ku haystaa ha sii joogo ee adigana ki aniga aan rabo anigana ha ii sii maartay yimaado maamul goboleedyadii qaar aad laga dhigo maartay ee kuwa madaxweynaha ee asaga jeebka ku haysto kuwana mucaaradka anaga maartay oo ayaga kuwaasi kuwana way xaggeena way baasha waxa waay hal qurxiyo hal asluubeyo hatta mucaaradnimada shaati loo geliyo ee iyadoo iska qaawan ma aha in dadka Soomaaliyeed waxyaabaha qaarkooda ee aanan loo soo bandhigin waxaan qabaa aniga meeshan hadii Soomaali ay wax u dhaxeeyaan ay tahay way heshiin kartaa laakiin inay heshiinin hadii qodobba meesha oo gacna kale ee ayaga meel kale ay ka soo socdaan haddii ma jabe Soomaali kale ay ka muulax leeyihiin oo yirmin
Bashir dad badan baa isweydiinaya in kalsooni darada ay wax keenay inaad dalbataan in xirada afisiyone ee ciidamada cirka in doorashada la geeyo waxa si gaar ah qoraalkiina in ugu xusteen taliyaha nabad sugida inuu xilka iska casilo oo uu baney maxay tahay waxa sida gaarka ah taliyaha ugu beegsateen iyadoo hay'adaha amniga dawladda ay jiraan oo taliyaal badan ay madax ka yihiin
afar qodob ayaan ka soo saarnay go'aanka amniga in dawladda federaalka ay ciidamada qalabka sida ka saaraan gabi ahaanba arrimaha doorashooyinka oo aan wax ciidan lagu arkin sababta looga dalbanay laba sababood faad wuxuu ka shaqeynayaa duminta dawladnimada Soomaaliya koow duminta dawladnimada Soomaaliya ka shaqeynaya ficilada uu sameeyay ciidamada uu isticmaalo maamul goboleedyada iyo waxyaabaha soo dhana ninka sameeynaayo asaga labo dhaxdhaxaad ma ahan faad waa ninka u qaabilsan Farmaajo ololaha ninka u qaabilsan murashax Farmaajo waa waxaan rabnaa marka inuu iscasilo si hay'adda ay u noqoto hay'ad madax bannaan oo dhaxdhaxaad ah oo u dhaxeysa muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo 2016 madaxweyne Farmaajo wuxuu ku jiray tiimki dalbaday doorashada in lagu qabto isla goobtaas in lagu qabto ayuu ku jiray maanta hadii laga dalbado asaga waxa keenay shakiga asaga keenay kalsooni darrada iyo aamin darrada asaga keenay amniga doorashada waxaan dalbanay inay ilaaliyaan booliska iyo AMISOM inay ilaaliyaan maxay yeelay ciidamada militaryga inay soo farageliyaan xaq u malahan nabad sugidan inay soo farageliyaan doorashada xaq u malahan labadaas laga hordaya
gabagabada doodan isla soo gaarnay dhamaantiin hadda waa la socotaan xaaladu meeshay taagan tahay hadii doorasho aan la isku waafaqsanayn ee dalka ka dhacdo Diini Maxamed Diini maxaa dhici kara oo la falin kara
aniga ma qabo inay dhacayso doorasho aan isla ogoleyn yaani waxaan rabaa halkaas inaan joogo sababtoo ah waxaan rajo fiican ka qabaa in Soomaalidu akhiiran marmarnaa u horeeyso xuna la isku diido أخيرا معلومها الدنبي إن عقل المشقين دونه عقل المصون خد دونه وحشيسي هانا دورش المقالي دونه
مركا حالكم حكو جرى
صابت حالكم حكو جرى إلا وضحطل حالكم حكو جرى إلا وضحطل وماركتي يعني حكومة دي معارضك إني وضحطلان أي حالكم حكو جرى ووحي معناها اللي سلق قولي هاي إن وضحطل دات كان حدا معارضك وكوشيغا حل دبان دلحا وحا كو جرى مدحويني يالهوري وحا كو جرى رئيس الله يساري يالهوري وحا كو جرى وزير حل دبان نهوري waxa ku jira gudoonkiya ku jira marka ma aha dad oo si sahal ah hadalkooda yaani maartay hawada la raacsiin karo ma aha waa dad leh saameyn siyaasadeed waa leh dad saameyn siyaasadeed waa dad yaani aan hadalkooda miisaankooda oo san ahayn wax maartay hawada la raacin karo dawladuna waa dawladeenni waxaan rabnaa dawladeennu inay dadka mucaaradka inta dhageysato ay waxyaabaha ay wax ka tabanayaan wax ka soo qaado
barnaamijkii faaqidada toddobaadka inta hayno joogo waxaa barnaamijka martay ugu ahaa xilibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya bashiir macalin cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kana qayb galay shirkii muqdisho iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka ee Soomaaliyeed tan ii kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabad gelyo
Seenaba bukra ayaan la socodsiinaysa barnaamijka faaqdada toddobaadka
barnaamij ka ila iska VOA
waa barnaamij xoog saar mowduuc iyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaan aad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacada VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigi kartaan bogeena voasomali.com
hadaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA
waxaa markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Uusmaan
gobolka labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Victoria ayaa diiwaan geliyay maalinkii 28aad oo gobolkaasi laga helin kiisas cusub oo COVID-19 ama dhimasho la xiriirta cudurkaasi sida ay Jimcaha maanta sheegeen saraakiil caafimaad gobolka ayaa laga soo wariyay kiisas cusub kadib markii qofkii ugu dambeeyay cudurkaasi qabay laga soo saaray isbitaalka Isniintii iyadoo gobolka Victoria uu ku faanayo in aanay wax corona ah laga helin gobolka 28 maalin ayaa haddana waxaa jirta in meelaha qaar ee dalkaasi laga diiwaangeliyay kiisas cusub oo cudurka COVID-19 ah dhinaca kale Britain ayaa ka dalbatay qaybteeda dawooyinka sharciyeysa inay eegto tallaalka COVID-19 ee ay sida wadajirka u sameeyeen jaamacadda Oxford University iyo AstraZeneca si si ku meel gaar ahayn loogu qaybiyo dadka korinta aan si guud ahaan loo qaybinin dhammaadka sanadkan talalka cudurka COVID-19 markaas oo shirkadaha dawooyinka ay rajaynayaan inay qaybiyaan ilaa 4 milyan oo dhibcaha talalka ah dowladda Turkiga ayaa Jimcaha maanta diiday baaq ka soo yeeray baarlamaanka midowga Yurub kaasoo ku baaqay inaan kara cunuqabateyn la saaro kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu dhawaantan booqday gobolka Gornegosutka ee Qubrus khamiistii baarlamaanka midowga Yurub ayaa isku raacay qaraar lagu taageerayo dowladda xubinta ka mid ah Yurub ee Qubrus iyadoo ku baaqday in talaabo laga qaado Turkiga isla mar ahaantaasina loo cunuqabateeyo talaabadaas ayaa laga yaabaa inay ka faa'iido Faransiiska oo lala xoogan ugu jirta cunuqabateyn la saaro Turkiga marka madaxda xubnaha mid ah Yurub ay shir isugu yimaadaan bisha soo socota Turkiga ayaa xisada kala dhaxaysa dalalka Greece iyo Qubrus taasoo la xiriirta baaritaanada hydrocarbon ee badda Mediterranean ka lagu muransan yahay koox fallaaga oo ku sugan qaybta ay India maamusho ee Kashmir ayaa khamiistii laba askari ku dishay weerar ka dhacay magaalada ugu weyn ee gobolkaasi lagu muransan yahay sidaasi waxa xaqiijiyay saraakiisha ciidanka dalka Hindiya Colonel Rajesh Kalia oo afayeenka ciidamada Hindiya ayaa sheegay in mitidiintu ay rasaas ku fureen ciidan roondo ka sameeyay duleedka magaalada Srinagar laba askari ayaa la sheegay inay si xun u dhaawacmeen kadib markii dambana ay u dhinteen weerarkaasi sida saraakiil ay sheegeen Booliska ka hortaga rabshadaha ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxdii weerar ka qaaday. Kooxda dowladda India ka soo horjeeda ayaa dagaal kula jiray xukunka India tan 1989kii, mana jirto koox sheegatay mas'uuliyadda weerarkan oo imaanaya iyadoo ay jirto dagaal maalinlaha oo u dhexeeya.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inala socodsiinaya halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
idaacaddeenna galabtana waa naga intaasi taan mar kale kulmi doono sidaagii nabadgelyo.
Amida